Dalasszony.
Pusti priču. U ovom trenutku pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11:06, mnogo razloga u ovom satu da talasamo. Od početka ove godine na našim putevima poginulo je više od 350 ljudi. Drastično je povećan i broj poginulih pešaka. Posle dobrih rezultata u prvoj godini primjene novog zakona o bezbednosti, u drugoj i trećoj vozači su ponovo počeli da se vraćaju lošim navikama. Da li su u pravu oni koji tvrde da su za takvo stanje u našem saobraćaju krivi nadležni organi koji žive na staroj slavi? Gosti će biti Jovica Vasiljević iz Agencije za bezbednost saobraćaja i Duško Pešić sa Saobraćajnog fakulteta. Ostanite uz nas. Dobar dan.
Pusti priču. Pusti priču.
11 je časova i 11 minuta. O bezbednosti u saobraćaju govorimo sve do 12. Statistika je vrlo surova, neki bi rekli poražavajuća. U prvih 8 meseci ove godine u saobraćajnim nesrećama poginulo je 89 pešaka. Upravo sam saznala i nov podatak, u prvih 10 meseci 137. I osim što sami snose deo odgovornosti, pitanje je koliko je dele i sa neodgovornim vozačima i lokalnim samoupravama koje u principu ne rade svoj posao. Ko je kriv što smo, kad je reč o saobraćaju, počeli izgleda da se vraćamo starim navikama, korak napred, dva nazad. Da li nadležni žive na staroj slavi? Pre 2 ili 3 sata stigla je i vest, 3 žrtve saobraćajne nesreće na putu Vranje-Preševo kod Bujanovačke banje u direktnom sutaru putničkog automobila i teretnog kamiona. Jutro su poginule 3 osobe. Moji gosti, Jovica Vasiljević iz Agencije za bezbednost saobraćaja. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I Duško Pešić, asistent na saobraćajnom fakultetu. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Da li smo krenuli opet unazad? Hoćete prvo vi iz agencije? Ona je svojevremeno bila najavljivana kao udarna pesnica.
Pa vidite ovako, postoje neki ciklusi kada se trendovi menjaju, da nekad budu loši, nekada budu bolji, posebno u zemljama koje nemaju uspostavljen sistem upravljanja bezbednošću saobraćaja, što je bio slučaj i u Srbiji. Mi smo tek sad na početku uspostavljanja takvog sistema, s obzirom da smo dobili novi zakon, dobili smo neka nova rješenja
u tom zakonu. Kako smo na početku, izvinjavam se?
Upravljanja sistemom bezbednosti saobraćaja. Znači, sad govorim o nečemu što će vjerojatno i kolega posle da kaže. Mi smo tek u oktobru mesecu dobili zvanično i nacionalno telo za koordinaciju u oblasti bezbednosti saobraćaja, koje treba zapravo da kreira politiku bezbednosti saobraćaja u Srbiji, od kojeg mi zapravo očekujemo u narednom periodu da nam pomogne da ustalimo neki dobar trend povećanja nivoa bezbednosti saobraćaja u Srbiji.
Ali mi imamo zaista veliki broj ljudi koji stradaju u saobraćaju. 5 godina se raspravljalo o usvajanju zakona, svako je imao svoju priču, svako je imao svoj stav. Sad nam nedostaju i podzakonska akta, i dalje nemamo nacionalnu strategiju i opet ispada da smo na nekim početcima. Dokle?
Pa nacionalna strategija će biti u narednom periodu doneta. Trenutno je pokrenuti projekat sa Svetskom bankom koji praktično treba da nam pomogne da pripremimo i usvojimo prvu strategiju bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji, koja nikada zapravo nije postojala. Ono što bih posebno naglasio jeste da smo mi u periodu od 2008. 2009. 2010. imali intenzivnu kampanju promovisanje donošenja novog zakona, pa je novi zakon donet, pa jednostavno mediji su bili maksimalno uključeni u tu priču.
Svi... I tad ste imali manji broj, provereno znam, i statistika tako govori, manji broj saobraćajnih nesreća. Kad su bile kampanje i kada se pretilo strožim kaznama, odnosno usvajanjem zakona?
Jeste, celo društvo je bilo uključeno praktično u tom periodu. Posljednjih godinu dana malo je splasla ta, da kažem, opšta društvena kampanja. Svela se možda na par nosioca koji samostalno rade neki deo svog posla. Malo su se ljudi možda i umorili od cele te priče. Zaboravili su neke stvari koje smo mi 2 godine intenzivno pričali.
Ko se tu umorio? Policija, agencija, nemamo, pomenuću ponovo, podzakonska akta. Mislim, šta se dešava?
Pa malo su se građani opustili. Znate kako, 2 godine su intenzivno slušali jednu kampanju, jednu priču. Umeđu vremenu možda je i saobraćajna policija malo umanjila svoje aktivnosti i kontrole na putevima, možda su dali prioritete na neke druge aktivnosti. Vi imate situaciju kada učesnik u saobraćaju ne očekuje intenzivnu kontrolu i da će biti, da će postojati visok rizik za njega da će biti zaustavljen, kontrolisan i sankcionisan za neki prekršaj, po pravilu dolazi do opuštanja građana u tim slučajima.
Kako je to moguće? Kako je to uopšte dopustivo? Prošle nedelje kriminolog Zlatko Nikolić se dotakao i pričao o bezbednosti saobraćaja i onda je prokomentarisao da je možda nama potrebno da imamo sliku saobraćajnog policajca, pa bi i to ponekad bilo dovoljno. Mi to nemamo dovoljan broj policajaca, šta?
Ne, jednostavno i studije u svetu pokazuju da postoje takvi trendovi i da u slučajima kada je intenzivna policijska kontrola na putevima, da tada građani se pažljivije ponašaju u saobraćaju, da više poštuju saobraćajne propise. Ako nakon prestanka te intenzivne neposredne policijske kontrole u saobraćaju nema videokamera i drugog načina za kontinualno praćenje ponašanja učesnika u saobraćaju, onda se to redovno dešava. Mi imamo slučaj u Srbiji da imamo zanemarljiv procenat pokrivenosti naših puteva i ulica sa uređajima i opremom koji mogu da prate ponašanje učesnika u saobraćaju, a da nemamo saobraćajnog policajca prisutnog na putu fizički.
Govorit ćemo o tome. Sad, gospodine Pešiću, šta vi kažete? Vi ste asistent na fakultetu. Da li biste ovako objasnili svojim studentima zbog čega imamo povećan broj saobraćajnih nesreća?
Pa svakako da na fakultetu mi se bavimo jednom, ajde kažem, drugom vrstom.
I dotičete se naravno i ovog.
Da, bavimo se obrazovanjem. A deo aktivnosti koji mi na fakultetu sprovodimo jeste i veštačenje saobraćajnih nezgoda. Dakle, naša katedra se bavi i veštačenje saobraćajnih nezgoda, pa smo s te strane uključeni u analize saobraćajnih nezgoda i možemo da pratimo uzroke saobraćajnih nezgoda, pod kojim okolnostima događaju i slično. Što se tiče ove prethodne priče oko zakona, svi smo bili prošle godine zadovoljni, da kažem, kad smo mogli da kažemo da je broj poginulih smanjen za više od 200. Prošlu godinu smo završili negde sa 660 poginulih, što je bio značajan rezultat u odnosu na prethodne godine. Podsjetit ću da je 2001. godine u Srbiji stradalo 1245 ljudi u saobraćajnim nezgodama. Tako da, ajde da kažem, ovaj rezultat koji smo dobili je u stvari bio posledica, kao što je kolega...
Znači, s kolegom se slažete Jovica, kako je objasnio šta se nama dešava. I to da, bi studenti mogli tako da uče u praksi.
Ne, sačekajte samo da. Kao što je kolega Jovica rekao, dakle, primjena zakona, dve godine smo pričali o zakonu, o nekim efektima zakona i zakon je donet u junu 2009. godine, a stupio je na snagu u 10. decembra 2009. godine i onda smo već imali prve efekte te kampanje, ajde da kažem, koju smo sprovodili oko zakona. Međutim, nije to dovoljno bilo, već posle prve godine ti efekti delovanja na učesnike i, ajde da kažem, i ta podrška koja je bila na početku.
A koja je to podrška? Mi pričamo sada o medijima ili postoji i odgovornost? Ko je direktno odgovoran za to? Da li nema dovoljan broj policajaca? Da li nam je infrastruktura takva kakva jeste? U čemu je problem? Gde odlaze pare iz lokalne samouprave? Jer od naplaćenih kazni, ako sam u pravu, a mislim da ja sam proverila sam, jedan deo mora da odlazi upravo na one mere sprovođenja mera koje se tiču bezbednosti. Mi nemamo ni signalizaciju, putevina su nam u stanju kakvom jesu.
Slažem se sa vama da jedan deo od kazni, znači od naplaćenih kazni, ostaje na teritoriji lokalne samouprave, jedan deo kazni odlazi u budžet Republike. Od tog dela jedan deo se finansira oprema policije, drugi deo finansiramo...
To je na papiru, pitamo u praksi šta se dešava.
U praksi tih novaca trenutno mi ne vidimo da ih ima nešto mnogo. Bukvalno u poslednje dve godine projekti iz bezbednosti saobraćaja, možemo vam na prste nabrojati koliko ih je realizovano. Jedini značajan projekat u poslednje dve godine koji je realizovan na planu bezbednosti saobraćaja je bio strategija grada Beograda, koja obuhvatila svih 17 beogradskih opština i taj projekat je završen u maju.
A šta je sa drugim gradovima i drugim mestima?
Drugi gradovi nisu prepoznali značaj bezbednosti saobraćaja. Država kao država nije prepoznala značaj bezbednosti saobraćaja i moram da kažem da je Beograd prvi prepoznao značaj. Država, na nacionalnom nivou mi još nemamo strategiju bezbednosti saobraćaja, to je jedan od uslova da bi mogli da funkcionišemo i da bi ovaj zakon dao efekte.
Gospodin Pešić, izvinjavam se, je, možda nije zvučao oštro, ali je rekao ozbiljne stvari. Pa da li se i vi osjećate kao čovjek iz Agencije za bezbednost odgovornim i da li ste vi prepoznali snagu i potrebu da imamo zaista bezbednost? Ne stalno da nešto najavljujemo da će se desiti.
Pa vidite, ja kao službenik Agencije za bezbednost saobraćaja se naravno uvek osjećam delom odgovornim koji je vezan za moju nadležnost, jer bavim se bezbednošću saobraćaja, i svaki čovjek koji se profesionalno bavi bezbednošću saobraćaja mora da se osjeća odgovornim ako je savjestan i profesionalan čovjek.
Dobro, i vi kao radnik ove agencije, gde ste pogrešili, gde smatrate da ste pogrešili, ili agencije, ili šta ste mogli da uradite a niste uradili, ili ko je trebalo da vam pomogne a nije?
Pa ne mislim da je agencija bilo šta pogrešila u ovom periodu od proteklih godina dana, jer zapravo agencija je počela sa radom 1. septembra 2010. godine, kada su prvi zaposleni zapravo i došli u agenciju, iako je agencija formalno bila formirana u decembru 2009. godine. Što je kolega Ipešić naglasio, u stvari potvrdio ono što sam ja prethodno rekao, da mi nemamo strategiju bezbednosti saobraćaja. Šta je problem vezano i za vaše pitanje za lokalnu zajednicu? Zakonom je predviđeno da lokalne zajednice mogu da koriste ta sredstva na osnovu određenih planova za utrošak tih sredstava za poboljšanje infrastrukture i za...
A kažu da ih zapravo troše za plat i na neki način održavanje socijalnog mira, je li to istina?
Pa ja to ne mogu da vam kažem, ja nemam taj podatak, ali ono što je bitno se zna da planovi koje lokalna zajednica treba da pravi u oblasti bezbednosti saobraćaja treba da se oslanjaju na nacionalnu strategiju bezbednosti saobraćaja i program rada bezbednosti saobraćaja koji će biti na nacionalnom nivou donet na osnovu te strategije.
I sad ćemo ovde zastati, odslušat ćemo malo muzike i da li sam dobro zaključila? Imamo zakon, pre toga smo govorili kako nam je neophodan zakon, sada ga ne sprovodimo dovoljno, sada nam je potrebna nacionalna strategija. Kad nju dobijemo, šta će biti sledeći izgovor?
Pa nije izgovor, nego jednostavno strategija će dati okvir za konkretne akcije i aktivnosti koje će biti praktično legalizovane na neki način i obavezujuće i za lokalnu samoupravu.
Možda ćemo posle muzike biti još konkretniji. 11 časova, 23 minuta, osnite uz talasanje.
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 Sveta zakriću od tebe ja, hoću da se sad nasmeješ, hoću da svako zna. Volim te nežno, volim te do samog dna. Ako ne veruješ pitanju, ona to sigurno zna. Ona to sigurno zna. Volim te do samog dna. Ako ne veruješ pitanju, ona to sigurno zna. Samo ponekad drgnem se iz lakog sna, tad mi srce zatreperi, ona to sigurno zna. Ona to sigurno zna. Samo drgnem se iz lakog sna, tad mi srce zatreperi. Ona to sigurno zna.
Međunarodna tribina kompozitora, solisti i orkestar Klang Forum iz Beča. Vrh svetske elite, 14. novembra u pozorištu na Terazijama.
Dobrodošli u svet Kike. Samo ovog četvrtka od 18 do 22 sata Kika Night Shopping uz 10% popusta na sav asortiman. Kika, ceo svet nameštaja i dekoracije.
Međunarodna tribina kompozitora. U sjaju glasa. 12 solista i 4 hora. Od 11. do 14. novembra. Dom omladine, pozorište na Terazijama, Narodna banka na Slaviji. U sjaju glasa.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
11:28, Jovica Vasiljević iz Agencije za bezbednost saobraćaja i Duško Pešić sa Saobraćajnog fakulteta, moji današnji gosti, i po ko zna koji put se otvorila ta čuvena priča kako imamo zakon što se tiče bezbednosti, fale pod zakonska, nedostaju pod zakonska akta. No, gospodine Pešiću, sledeće pitanje. Čula sam jedan od komentara, i to gospodina Damira Okanovića iz Komiteta za bezbednost. Mislim da je bio vrlo slikovit. Kao najveću gubicu na našim putevima on smatra sporost, a ne brzinu. U donošenju zakona, primjeni i svemu onome o čemu smo govorili u prethodnom segmentu, a mislim da na brojna pitanja ljudi zapravo ne žele, ne mogu, ne smeju da odgovore konkretno i iskreno.
Da, složio bih se sa gospodinom Damirom Okanovićem. Veliki problem kod nas je sporost ili tromost u donošenju kako podzakonskih akata, tako i drugih važnih dokumenata. Na prvom mestu, sad će već dve godine kako je zakon na snazi, a mi imamo možda donesena tri pravilnika koji su u skladu sa zakonom. I dalje su na snazi pravilnici iz Savezne Republike Jugoslavije, čak postoje pravilnici koji su još i one bivše SFRJ Jugoslavije. Tako da veliki problem je ta tromost u donošenju zakona.
Kada a u tromosti postoji pitanje odgovornosti. Da li vi kao komitet postavljate to pitanje?
Samo momenta da završim misao. Kada pogledamo gde nam i ko nam strada u saobraćaju, pa najčešće nam stradaju mladi ljudi. To su ljudi do 21 godine, 22 godine, i odnosno ljudi koji imaju iskustva negde do 5 godina. Problem? Pa problem nam je obuka. Obuka se razvija po starom programu. Sada u autoškolama vi imate da kandidati polažu vozački ispit tako što je tačan odgovor i brzina u naselju je 50 i 60, zato što uče odredbe iz starog zakona, uče odredbe iz novog zakona.
A koliko smo puta pričali, ne vi ja lično, ali pre donošenja, u toku donošenja zakona, zašto je potrebno voziti 50? I šta sad oni uče?
Evo, upravo na primjeru vašem, i malo pre ste najavili da je ove godine poražavajući podatak da je 137 pešaka poginulo u prvih 10 meseci. Sam zakon je doneo odlično rešenje. Smanjena je brzina u naselju sa 60 na 50. To automatski znači, pri brzini od 60, 80% pešaka će poginuti. Pri brzini od 50, 20% pešaka će poginuti. Dakle, zakon je stvorio ambijent da imamo bolje rezultate. Međutim, negde zaostaju, ajde da kažem, efekti, negde zaostaju primjena tog zakona, kontrole češće, zaostaje još jedan veoma važan element, a to je obrazovanje stanovništva. Obrazovanje, edukacija, osposobljavanje stanovnika za učešće u saobraćaju. Poražavajući se podaci da veoma često pričam sa ljudima i pričamo o nekim, ajde da kažem, članovima zakona, pričamo o zakonu. 99% ljudi sa kojima sam ja pričao još nije pročitalo zakon o bezbednosti saobraćaja. Nije upoznato sa novim pravilima. Ne zna šta znači znak za naselje.
A da li su stručnjaci po znacima navoda pročitali? Oni koji bi morali da vode računa o primjeni tog zakona, koliko oni poštuju i koliko poznaju taj zakon?
Stručnjaci i ljudi koji se bave bezbednošću saobraćaja su upoznati vrlo
ljudi
sa zakonom.
Iz agencije, milicije, svi?
Vrlo su upoznati sa zakonom, vrlo dobro poznaju zakon. Međutim, možemo da imamo i najbolji zakon na svetu, ali postoje neke stvari koje ne zavise samo od striktne primjene, tako što ćemo kažnjavati učesnike i slično. Svaka kazna koju učesnik dobije treba da ima svoja tri dela. Represivni, preventivni i vaspitni deo. Dakle, ne samo da kaznimo nekoga, neko plati, kakav je efekat toga, ništa. Neko ko ima novca neće ga ni dotaći.
Njih obično i ne zaustavljaju na ulici, ali o tom potom. Sada bih volila ipak da damo koji minut posvetimo pažnju upravo pešacima i šta oni misle o vozačima i kakva je njihova uloga u tom funkcionisanju saobraćaja.
Vrlo malo, znači skoro uopšte da ne.
Kao i ništa u Srbiji. Ništa ne može reći tako je ili nije tako. Reću vam zašto. Ponekad vidim čovek ili žena žure tako šibne kao velika sila. A ponekad na moju radost tako stane i primi kad nisam očekivao da će. Drugo, ja se trudim da nikad ne prelazim ulicu kad ide autobus. Zašto? Pa on vozi 100 ljudi, a ja mogu da sačekam. I krivo mi je kad stane zbog mene da vam ne umem reći. I uvek se ovako, recimo, nikad ne stanem kao ova gospođa. Desi se da stanu. A ja ne volim, kažem, nije pri... 100 ljudi zbog tebe stane i tako dalje. Šta mi je drugo iskustvo, mislim. Dosta neobeleženih autobusa dolje. Ili neki broj da ga moraš optrčati. Ili treće, za invalide, za ovo ono, i ima i nema i tako dalje. Lepo je kad ima. I u mnogima ima, ali u mnogima i nema.
Da, mislim da vozači poštuju pravila saobraćaja.
I da će sve više poštovati zbog kazne. To ja mislim.
Ne ulazim u stan.
Pa neki poštuju, neki ne.
Pola, pola. Ne može se reći baš da su dosledni, ali tamo gde očekuju da postoji neka kontrola dodatna, pored redovne i regularne kontrole, onda se malo više pridržava i obaveze, recimo stane pred pešačke prelaze, ne daje gaz i tako.
Jovica Vasiljević iz Agencije za bezbednost saobraćaja i Duško Pešić sa saobraćajnog fakulteta bili su u prilici da upravo čuju šta kažu pešaci. Pa vaš komentar, hoćete vi prvo, gospodine Vasiljević?
Pa znate kako, uvek postoji taj neki antagonizam između pešaka i vozača. Samo što je interesantno da mnogi građani su u isto vreme i pešaci i vozači. Međutim, kada su pešaci, ponašaju se na jedan način, a kada su vozači, ponašaju se na drugi način. I to je veoma česta pojava ovde kod nas, ali mislim da toga imaju drugim zemljama, čak i u razvijenim zemljama Evrope.
U razvijenim zemljama Evrope, a iz jedne od njih mislim da ste se skoro vratili, vozač na koliko metara krene već da usporava kad se približava zemlji?
Pa vidite da kažem, ja sam se vratio iz Atine i ono što sam ja video u Atini ne razlikuje se od onoga što možemo vidjeti svaki dan kod nas u Beogradu.
Ajmo bliže, ajdemo recimo Hrvatska.
Hrvatska je zemlja koja je nama komšijska zemlja. Oni su ranije krenuli da uređuju sistem bezbednosti saobraćaja u odnosu na nas.
Koliko im je bilo potrebno?
Za razliku od nas, oni već imaju, ja mislim, drugu ili treću strategiju bezbednosti saobraćaja na putevima.
Izvolite.
Naravno da Hrvatska je ranije krenula da uređuje područje bezbednosti saobraćaja. mi spadamo u one zemlje koje kampanjski upravljaju bezbednošću saobraćaja. Dakle, napravimo neke rezultate, uradimo neke aktivnosti i već posle prve godine mi se umorimo i stanemo.
Gospodine Pešiću, pitam vas sada i kao asistenta sa saobraćajnog fakulteta. Kako bi onda u ovom kampanjskom radu mogli da se snađu i pešaci i vozači da smanjimo broj ovih nesreća koje svakodnevno se dešavaju?
Pa, sticajem okolnosti, radeći na fakultetu, mi radimo i ekspertize saobraćajnih nezgoda i utvrđujemo, da kažem, uzroke zbog kojih se nezgode događaju. Veliki broj nezgoda imamo sa sudar vozilo i pešak i mogu vam reći čak neke poražavajuće podatke, a to je da mogu slobodno reći više od 80% saobraćajnih nezgoda sa poginulim pešacima su pešaci uzrok nastanka nezgode. Dakle, pešaci u našoj zemlji nisu dovoljno obučeni, nisu dovoljno edukovani, nisu dovoljno pripremljeni za saobraćaj. U našoj zemlji najčešće stradaju kao pešaci mlade osobe, deca, i to period dece negde od 8 do 9 godina. To su ona deca koja su prvi ili drugi razred prošla i išla su sa roditeljima zajedno u školu, a deveta godina je već kad ih roditelji samostalno puštaju u saobraćaj.
Koje su najčešće greške koje prave pešaci?
Najčešće greške koje prave pešaci su iznenadni izlesci na kolovoz. Dakle, ne možemo mi ići trotoarom, šetamo u jednom smeru, onda naglo se okrenemo i krenemo da prelazimo u ulicu. To je nešto što vozač ne može da očekuje. Posebno, reći ću vam da pri brzini od 50 km na čas, 13,8 metara je vreme reagovanja vozača. Dakle, skoro 14 metara vozač pređe u jednoj sekundi i još nije počeo da koči. A negde zaustavni put je 22-3 metra pri brzini od 50 km na čas. Dakle, svaki pešak koji pri takvoj brzini iskorači ili napravi iznenadni pokret, vozač jednostavno nema sposobnosti psihofizičke i tehničke mogućnosti da izbegne.
Istrčavanje iz autobusa, pretpostavljam da isto mislite, između parkiranih automobila. Je. Koliko je tačna priča da smo prilikom donošenja zakona, kada smo neke od brojnih predloga, bilo je ne znam sve koliko, poslali na uvid u Evropu, da su bili potpuno iznenađeni i čak smatrali da je u pitanju greška kada smo postavili pitanje pretrčavanja i prelaska pešaka preko autoputa.
Tako je,
to im je bilo nezamislivo.
Nezamislivo je to. Imali smo pre 3 ili 4 godine, radili smo bezbednost saobraćaja na koridoru 10 i obilazili smo lokacije, pa smo imali goste iz inostranstva koji su došli da vide kakva je bezbednost saobraćaja kod nas i učestvovali su zajedno s nama u projektu. I onda kad smo radili baš bezbednost saobraćaja u Beogradu, na autokomandi smo imali 3 ili 4 poginula pešaka. I sada ljudi iz inostranstva gledaju podatke i kažu ovde je greška. Kažemo, ne, nije greška. Kako imate pešaka poginulog na autoputu? Pa da, naši pešaci izlaze na autoput i prelaze. I to je nešto što mi, kakav god zakon da donesemo i kakve god mere da primenimo, jedino postavimo žičane ograde visine 4-5 metara na autoputu i celom dužinom autoputa, sprečili bi prelazak s jedne na drugu stranu, ali opet ne znam šta bi dobili. Dakle, problem u našoj zemlji i sa pešacima je nedovoljna obrazovanost, nedovoljna edukacija pešaka i takođe, ajde da kažem, psihofizičke sposobnosti. Nama stradaju mladi i stradaju nam starije osobe.
Kažu
starije,
preko 65 godina.
Tako je, starije osobe preko 65 godina, jer uvek precenjuju svoje sposobnosti. Oni su nekada mogli mnogo brže da se kreću, mnogo brže da prelaze ulicu, međutim, u današnjoj situaciji, kad ostare i kad dostignu tih nekih 65-70 godina, njihove sposobnosti opadaju, mnogo su sporiji i onda tu se javlja veliki problem i veliki konflikt sa vozačima.
Da li i vi imate komentar na izjave naših pešaka, gospodine Vasiljeviću? Jedan je odgovorio da uvek pusti autobus i da ne bi stao zato što je unutra možda 100 putnika. Šta je tu pravi lajt? Da budemo konkretni možda.
Pa iskreno, za ovih posljednjih 20 godina u našoj zemlji dosta se toga lošeg desilo i sve to uticalo na svest ljudi. generalno pa u tom kontekstu i na svest u pogledu ponašanja u saobraćaju. To nije uobičajeno u nerazvijenim zemljama Europske unije. Ja sam čuo više primjera da je vozači autobusa na uzbrdici stanu ispred pešačkog prelaza ili jednostavno ako je pešak kroči na kolovoz da mu ustupi prvenstvo. Kod nas jednostavno ljudi su stekli neke loše navike i u skladu sa tim lošim navikama zapravo se oni i ponašaju i deluju u saobraćaju. Ja bih samo teo da kažem, pošto vas interesuje šta mi radimo u bezbednosti saobraćaja.
Moram to da vas pitam s obzirom na rezultate od početka godine.
Mogu da pričam u ime Agencije za bezbednost saobraćaja. Mi smo uradili jedno istraživanje mapiranje javnog rizika pešaka po opštinama u Srbiji. Poslali smo upit svim lokalnim zajednicama da nam dostave podatke o tome da li su formirali komisije ili tela za bezbednost saobraćaja. Mi smo od 170 i nešto opština dobili potvrde samo iz 60 opština do sada da su formirali takva tela. Ona su osnov za bilo kakvo delovanje na lokalnom nivou.
Su oni u obavezi da formiraju ta tela?
Oni nisu u obavezi da formiraju, mogu da formiraju, tako je zakon predvideo, ali da bi mogli ta sredstva pravilno da koriste i da ih usmeravaju, jedini logičan korak jeste da formiraju takvu komisiju, jer praktično neće imati ni znanja ni stručnosti da na neki drugi način prave te godišnje planove rada na osnovu kojih će trošiti opredeljena sredstva od saobraćajnih prekršaja. I mi smo lokalnoj zajednici ponudili pomoć.
Ali izgleda da je ne žele.
Pa verovatno još svest nije dovoljno sazrela i ovo što je kolega Duško rekao, jednostavno na nivou lokalne zajednice bezbednost saobraćaja je još uvijek jako minorna stvar, mnoge druge stvari su u prioritetu i verovatno će proteći još neko vreme i da lokalna zajednica shvati značaj i važnost da se uključe u ovaj sistem bezbednosti saobraćaja.
Sad slušamo muziku, onda ćemo čuti i koje greške najčešće prave vozači. Čuli smo pešake, a kakve greške su na nivou društva, mislim da je jasno i pre nego što završimo ovu emisiju. Ostanite uz nas.
Sun. Talasanje.
Prvi program Radio Beograda.
11:47 Jovica Vasiljević iz Agencije za bezbedno saobraćaj i Duško Pešić sa Saobraćajnog fakulteta, moji današnji gosti. Čuli smo što imate da kažete o primjeni, odnosno ne primjeni zakona, šta sve nedostaje, ništa novo, jel, kod nas. Nažalost, konstatovali smo i to da smo se, kad je reč o bezbednosti u saobraćaju, možda i vratili korak dva unazad. Čuli smo i pešake, e sada da čujemo i vozače i nekako da sumiramo celu ovu našu današnju priču. Dakle, vozači.
Sporo prelaze, koriste mobilne telefone, pišu poruke i tako dalje. Ja propuštam pešake, ali oni tim svojim ponašanjem usporavaju saobraćaj.
I pre, a pogotovo sada kad je donesen ovaj zakon o pešačkim prelazima, se ponašaju jako bahato, jer veruju da im zakon to dozvoljava. I samim tim ugrožavaju i svoj i živote putnika u gradskom prevozu. Uglavnom, znači, ponašaju se jako bahato, čak svesno istupaju na kolovoz i jako vide da je nemoguće da konkretno ja zaustavim trolebus. Tako dovode sebe prvo opasnost, drugo i mene i putnike koji su pod mene. Ne znam zbog čega to tako, ali tako u zadnje vreme funkcioniše.
Većinom ne poštuju pravila. Razgovaraju sa mobilnim, prelaze na crveno, pretešavaju većina. Ima i dosta koji greše, to znam. U nekim mestima ne bismo mogli da pređemo od pešaka u ulici.
Gospodine Vasiljeviću, vas pitam kao čoveka iz Agencije za bezbedno saobraćaja, koliko pešaci mogu da budu bahati? Stalno govorimo o bahatim vozačima. No, čula sam priču jednog mladića kog nema, nažalost, u anketi, da svaki put kada prelazi preko zebre, takozvane, mu se nasmeju kad vide da spusti mobilni telefon da bi prešao. Znači, ne ulazi nam nikako u naviku nešto što bi moralo bude pravilo.
Iskren da budem, pešaci umeju da budu veoma neprijatni u komunikaciji sa saobraćajnom policijom, kako u Srbiji, tako i u zemljama u Evropi. I jednostavno iskustvo je da su građani, kada su pešaci, mnogo više spremniji da ulaze u verbalni duel sa policijskim službenikom nego kada su u svojstvu vozača. Zato što su u autoškoli dobili neka znanja, da li su ona dovoljna ili ne, ali u svakom slučaju svesni su toga da će biti zaustavljeni na putu, kontrolisani i sankcionisani. Pešaci ne prolaze takvu vrstu edukacije. Praktično ono što nauče u kući, u školi, što nose sami sa sobom, oni se tako otprilike ponašaju. Mnogo je teže njih uvesti u sistem nego vozače motornih vozila i zato imamo često priliku i situaciju da vidimo da pešaci prelaze na crveno svetlo, da ne idu najkraćim putem preko kolovoza. Imao sam prilike više puta da vidim to i u zemljama Europske unije. Skoro sam bio i u Švedskoj na jednoj konferenciji i video sam da najnormalniji prelaze na crveno svetlo. I to ne pojedinačno, nego i u grupama po troje, četvoro ljudi.
A da li je bilo saobraćajnog policajca koji će obaviti svoj posao, odnosno...
Pa ni tamo ja nisam video saobraćajnog policajca u tom momentu. Pa saobraćajna policija uglavnom se trudi da ne ulazi previše u konflikte sa građanima.
Zbog čega? Nisu nam stalno predizborne godine.
To je neka praksa koja je zastupljena svugde u svetu i to pokazuju istraživanja da saobraćajna policija, kada su pešaci u pitanju, jednostavno nekako se ponaša na taj način da ide linijom manjeg otpora.
Dobro, vi tako kažete. E sad, pitanje i za vas, gospodine Pešiću, a to je šta ćemo sa bahatim vozačima. Sad moramo malo i da ubrzamo, približavamo se kraju, a još neka pitanja želim da vam postavim.
Pa kada govorimo...
Da li vezuju pojas? To je jako bitno. Doduše, videla sam i policiju koja ne vezuje pojas, vozi se gradom i za njih izgleda taj pojas ne važi. Dakle, vožnja u pijanom stanju, prekomerna brzina.
Kada govorimo o vozačima u našoj zemlji, možemo reći također veliki deo problema koji se javlja jeste obuka koja je bila ranije. Dakle, bukvalno imali smo vozače, kandidate koji polože vozački ispit i posle dva dana dobiju vozačku dozvolu i oni su na ulici, ravnopravno učestvuju sa svim ostalima vozačima koji imaju iskustvo i slično. Napomenuo sam već, mladi vozači su veliki, veliki problem. Dakle,
tu su također nejasne, izvinjavam se, nejasna ostala brojna pitanja. Ko sad sme da vozi, koliko sme, dokle važi ta privremena, da li će se stvari promeniti kad se usvoje podzakonska akt?
Sada trenutno imamo probnu vozačku dozvolu i lice već sa 17 godina može da dobije probnu vozačku dozvolu, ona je godinu dana, a o ostalim uslovima vezanim za obuku, polaganje vozačkog ispita, taj teoretski deo vozačkog ispita koji je planiran da sadrži 40 časova, to je taj pravilnik koji željno iščekujemo i koji agencija je u toku je izrada tog pravilnika o obuci vozača.
Da li je on u nadležnosti ministarstva?
I sad neko ko, na primjer, ima 19 godina i dobio je tu privremenu dozvolu, šta on, koliko on može da je vozi uz pratnju, u koje vreme i šta će se s njim desiti za 6 meseci?
Godinu dana sledeću treba da vozi sa probnom vozačkom dozvolom. Postoji sad razlika da li je lice sa 17 godina ili je lice sa 18 godina. Lice sa 17 godina mora da bude i posle 23 sata ne sme da vozi, mora da bude stalno u pratnji, dok u pratnji osobe koja ima vozačku duže od 5 godina, dok lice sa 18 godina ovaj uslov ne mora da ima stalnu osobu iznad, koja ima više od 5 godina vozačkog iskustva. Drugi veliki problem kod nas, a namjerno ću ga naglasiti, jeste upotreba sigurnosnih pojaseva. U Švedskoj je upotreba sigurnosnih pojaseva 95%. I kad pitate Šveđanina i stručnjake iz Švedske, gde su najveća povećanja u bezbednosti saobraćaja ili šta treba u ovom trenutku sad da uradite da biste postigli najveća povećanja? Pa ovih 5% koji nam ne veže sigurnosti pojas, od tih 5%, 50% nam je poginulih. Dakle, tih 5% još da nateramo da veže sigurnosni pojas i mi smo postigli najbolje rezultate.
E sad, kako ćemo naterati i policiju? Znate, građani, a pogotovo svako ima neki svoj mentalitet, za nas je vrlo poznat naš mentalitet. Ukoliko vidim policajca u automobilu koji nije vezao pojas, prvo pitanje, što ja da ga vežem? Iako je pogrešno, iz sledećeg razloga, ja ugrožam svoj život. Ali, to je naša, čini mi se, realnost.
Kao što sam i na početku...
Kome da ga prijavim?
Kao što sam na početku rekao, mene nikada nećete videti da sednem u vozilo, a da ne koristim sigurnosni pojas. Ljudi koji ne koriste sigurnosni pojas nisu svesni značaja i nisu svesni koliko taj sigurnosni pojas, to je samo jedan potez, a znači spasen život. Dakle, taj policajac koji ne koristi sigurnosni pojas, on nije svestan da se kocka sa svojim životom.
Kocka ali da daje loš primjer. Dobro, znači kaciga, to je takođe neophodno. Šta ćemo s kacigama? I dalje imamo motoriste koji nemaju kacige.
Apsolutno, zaštitna oprema. U prošlom zakonu je, ajde da kažem, imao jedan nedostatak, pa je bilo definisano da vozač, bila je, ajde da kažem, otvorena mogućnost da vozač motocikla može da nosi kasigu na ruci, a ne na glavi, a da ne bude kažnjen, jer je nesrećno bila definisana jedna odredba zakona. Sada je tačno, precizno definisano kako treba da se koristi kaciga i tu nema dileme, znači vrlo je važno i kad koriste vozači motocikla kacigu, da je samo ne koriste tako što će da je stave na glavu, već i da je zakače i da koriste odgovarajuću kacigu s obzirom na vrstu motocikla s kojom upravljaju i vrste motocikla koju brzinu mogu da postignu. Dakle, veoma često vidimo kod vozača motocikla vozi motocikl koji možda razvije brzinu 150-200, a stavi na glavu kacigu kakve nose biciklisti.
Dakle, da li možete za kraj da mi kažete ko je kriv? To sam vas pitala na početku. Agencija?
Pa,
kažem, u ime agencije očekujem od vas da mi odgovorite.
Ja bi samo
ako može u 30 sekundi, mislim da je sve jasno.
Pa ne mogu da kažem ko je kriv. Mogu samo da kažem da agencija svoj posao organizuje i radi na najbolji mogući način. Da ćemo i u narodnom periodu da organizujemo niz nekih kampanja u saradnji sa drugim nosiocima posla bezbednosti saobraćaja i ono što i mi u agenciji očekujemo to je što pre donošenje prve strategije bezbednosti saobraćaja, prvog programa, na osnovu toga i od toga očekujemo stvarno velike rezultate.
I ostali smo onda kod očekivanja, ono što nam se očigledno dešava u saobraćaju i najbolji pokazatelj kakvi smo mi sami, u njemu svi učestvujemo bez izuzetka, da li je to agencija, ministarstvo, policija, komiteti, kako god. Ko je kriv, možda možemo svi zajedno sami sebi da odgovorimo. Hvala lepo što ste bili moji gosti.
Hvala vama.